Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, suntem acum la capitolul 5 din prima carte a împăraților. Aflăm în acest capitol că Solomon încheie un contract cu împăratul Hiram al Tirului pentru lemn de cedru și mână de lucru. Din Israel a fost ridicată o forță de muncă de 30.000 de oameni.
Toate acestea pentru construcția templului. Capitolul 6, pentru că și de el o să ne ocupăm astăzi, prezintă în detaliu construcția acestui templu bogat în ornamente și scump, construcție care a durat 7 ani. După cum observați, am ajuns la împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu o făcuse lui David cu privire la templu. Dar să vedem mai bine ce spune cuvântul Domnului. Hiram, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon, căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său și el iubise întotdeauna pe David. Hiram decide să vină în ajutorul lui Solomon în amintirea tatălui său David, pe care împăratul Tirului, Hiram, îl respectase și îl iubise foarte mult. Știi că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui, îi spune Solomon acestui împărat, din pricina războaielor cu care l-au înconjurat vrăjmașii lui, până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui. Acum Domnul Dumnezeul meu mi-a dat o dignă din toate părțile, nu mai am niciun potrivnic, nici nenorociri. Dragi prieteni, numai Dumnezeu poate da pace, fie că este vorba de pacea lumii sau de pacea inimii fiecăruia dintre noi. Numai Dumnezeu poate da o dignă de care are nevoie inima omului. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus și de invitația sa. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă, a spus Domnul. Numai Dumnezeu poate da o astfel de odihnă. Acum, Dumnezeu îi dăduse lui Solomon odihnă după atât de multe războaie care istoviseră Israelul în trecut. Era pace în vremea lui Solomon. Iată că am de gând să zidesc o casă în numele Domnului Dumnezeului meu, aflăm din versetul 5, cum a spus Domnul tatălui meu David zicând, fiul tău pe care îl voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă în numele meu. Deși construirea templului a fost ideea lui David, Dumnezeu nu i-a îngăduit lui să pună acest plan în aplicare pentru că David fusese un om al războiului. Poate că ar fi bine să luăm în considerare contextul referitor la această idee a construirii templului. Omul, în general, a fost un constructor încă de la început. În Geneza, capitolul 4, versetul 17, citim următorul lucru. El a început apoi să zidească o cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său Enoch. Suprafața pământului este brăzdată de locuri care ascund ruinele marilor cetăți și clădiri splendide din trecut. Uneltele arheologilor au pătruns în adânc și acum putem judeca fiecare civilizație după înălțimea clădirilor. Unii susțin că oamenii peșterilor din epoca de piatră, deși aceștia nu cred că au existat cu adevărat, erau barbari, pur și simplu primitivi. Ei nu erau constructori și își găseau adăpost în peșteri și grote. Egiptenii, asirienii, babilonienii, grecii și romanii sunt considerate popoare civilizate și acest lucru este evidențiat și de arhitectura lor. Omul modern susține că trăiește la un nivel mult mai înalt pentru că a construit centre comerciale, blocuri de apartamente, clădiri uriașe. De fapt, omul de astăzi își construiește propria peșteră în care să trăiască și să lucreze ca un popândău. În restul timpului se târăște pe autostradă ca un vierme. Atâta vreme cât poate să apese pe un buton și să folosească un întrerupător, omul zilelor noastre spune că trăiește. Acesta este omul modern. Cele din tâi clădiri cu arhitectură impresionantă însă au fost templele. Toate popoarele păgâne au avut temple. Unele dintre acestea erau construcții simple, necizelate, în timp ce altele, cum este Parteonul din Grecia, erau expresii deosebite ale frumuseții. Toate aceste clădiri și-au izvorul, de fapt, în turnul Babel, care era un monument al imensei împotrivire a omului față de Dumnezeu. Se poate spune că templele păgâne au avut întotdeauna o arhitectură impresionantă, chiar dacă oamenii care veneau la aceste temple, civilizați sau nu, trăiau la un nivel spiritual foarte scăzut. Aceste temple erau foarte mari, elaborate, bogat ornamentate și impresionante. Templele împăraților de pe Nil, cel al lui Așur din Ninive, al lui Marduk din Babilon, ziguratele din Valea Tigrului, Eufratului, templul zeului Baal al fenicienilor, templul zeiței Atena grecilor, Partenonul din Atena, templul zeului Jupiter al romanilor și chiar templele astece din Mexic, toate acestea sunt manifestări ale răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Pavel spune foarte clar, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte. Ce au făcut oamenii? Au construit temple și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. Regăsiți aceste cuvinte în capitolul 1 din Epistola către Romani. Fiecare a făcut o casă în care să locuiască Dumnezeul lui. Ei vor să-l pună pe Dumnezeul lor într-o cutie, dragii mei. Totuși, templul construit de Solomon n-a fost niciodată considerat o casă în care să locuiască Dumnezeu. În cartea a doua a cronicilor, la dedicarea templului, Solomon a arătat foarte clar că Dumnezeu nu va locui în acel loc. Iată cum spune, dar ce, să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu. Dacă ați crezut că templul a fost înălțat pe post de locuință pământească a lui Dumnezeu, vă înșelați. Înseamnă că n-ați înțeles adevărata semnificația acestei lucrări. Templul era o cale de abordare a lui Dumnezeu și de acces către Dumnezeu prin jertfe. Este important să observăm felul în care a fost pusă la punct construcția, concepția și caracterul acesteia. Așa cum vă spuneam, această idee a pornit de la David, deși Dumnezeu ne-a îngăduit lui să o pună în practică. În cartea 1 a cronicilor, în capitolul 28, în primele trei versete, avem o relatare parțială a acestei istorii. Iată cum sună ea. Citez. David a chemat la Ierusalim toate căpetenile lui Israel, căpetenile semințiilor, căpetenile cetelor din slujba împăratului, căpetenile peste mii și căpetenile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregător, pe vitej și pe toți voinicii. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis, ascultați-mă, fraților și poporul meu. Avem de gând să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam să o zidesc. Dar Dumnezeu mi-a zis, să nu zidești o casă numelui meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge. Am încheiat citatul. Deci, este foarte clar, cred eu, templul nu era o locuință pentru Dumnezeu. Construcția aceasta urma să fie așternutul picioarelor lui Dumnezeu. Construirea templului a fost dorința inimii lui David și chiar modelul construcției a fost dat lui David, nu lui Solomon. Versetul 19 din același capitol 28, prima carte a cronicilor, ne spune următorul lucru. Toate acestea, a zis David, toate lucrurile izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscute Domnul, însemnându-le în scris cu mâna lui. Cu alte cuvinte, așa cum, cu mulți ani în urmă, Dumnezeu săpase pietrele legii, acum Dumnezeu îi dăduse lui David planul sau schița templului, cu toate că nu îi îngăduia să-l zidească. David a dat acest plan lui Solomon. A dat fiului său Solomon chipul prispei și clădirilor, odăilor visteriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru și al odăii pentru scaunul îndurării. I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curțile casei Domnului și toate odăile de jur împrejur pentru visteriile casei lui Dumnezeu și visteriile Sfântului Locaș. La fel, David a fost cel care a adunat materialele. Spune el, mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, fier pentru ceea ce trebuie să fie din fier și lemn pentru ceea ce trebuie să fie de lemn, pietre de onix și pietre scumpe de legat, pietre strălucitoare și de felurite culori, tot felul de pietre scumpe și marmură albă multă. Capitolul 29 din cartea a doua a Cronicilor ne oferă aceste informații. După cum vedeți, planul, concepția templului era în inima lui David. Solomon n-a făcut decât să pună în practic acest plan, să execute lucrarea, deși a avut și el o însemnată contribuție. Pe lângă toate materialele strânse de David, Solomon încheie o înțelegere cu împăratul Tirului pentru lemn de cedru și de chiparos, pentru construcția propriu-zisă a acestui edificiu. Și Hiram a trimis răspunsul lui Solomon. Am auzit ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce vei vrea în ce privește lemnele de cedru și lemnele de chiparos. Slujitorii mei le vor coborî din Liban la mare și le vor trimite pe mare în plute până la locul pe care mi-l vei arăta. Acolo voi pune să le dezlege și le vei lua. Ceea ce cer în schimb este să trimiteți merinde casei mele. Pe lângă lucrătorii din Tir, Solomon a folosit și forță de muncă din Israel. Versetele 13 și 14. Împăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă în număr de 30.000. I-a trimis în Liban câte 10.000 pe lună cu schimbul. O lună erau în Liban și două luni erau acasă. Adoniram era mai mare peste oamenii de corvoadă. Putem vedea că era vorba de o lucrare de foarte mari proporții. După construirea templului, Solomon a trecut la construirea altor clădiri. Proiectul lui de construcție era prea amplu și, cred eu, i-a împovărat pe oamenii poporului cu taxe pentru susținerea acestuia. Cred că și noi avem experiențe de acest gen. Vă spuneam că în capitolul 6 găsim informații despre construcția efectivă a templului. Un alt lucru pe care vă rog să-l observați este acela că templul era de două ori mai mare decât cortul întâlnirii. Este mult mai elaborat, are mai multe ornamente, pentru care a fost nevoie de mai multe resurse. Simplitatea cortului, pe de altă parte, s-a pierdut și, așa cum vom vedea, apare și o deteriorare a vieții spirituale a poporului. Deci, capitolul 6, versetul 2. Casa pe care a zidit-o împăratul Solomon Domnului era lungă de 60 de coți, lată de 20 și înaltă de 30. Deși templul era de două ori mai mare decât cortul întâlnirii, s-ar putea să fi fost mai mic decât ne închipuim noi. Înălțimea templului era mai mare de 3 ori decât cea a cortului. Deși templul nu avea dimensiuni impresionante, era ca o bijuterie. Poate că un diamant nu este la fel de mare ca un balon de fân, dar cu siguranță este mult mai valoros decât acesta. Același lucru era adevărat și cu privire la templul construit de Solomon. Dar să continuăm cu relatarea cuvântului Domnului. Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de 20 de coți, înlățimea casei și 10 coți lărgime în fața casei. Împăratul a făcut casei ferestre largi înăuntru și strâmte afară. A zidit lipite de zidul casei mai multe rânduri de odăi, unul peste altul de jur împrejur, care înconjurau zidurile casei, templul și sfântul locaș, și a făcut astfel odăi lăturalnice de jur împrejur. Catul de jos era lat de 5 coți, cel de mijloc de 6 coți, iar al treilea de 7 coți, căci pe partea de afară a casei a făcut arcade strâmte de jur împrejur, ca grinzile să nu fie prinse în zidurile casei. Când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secură, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. Cred că au fost eforturi uriașe acolo pentru a ridica această construcție. Aș dori să vă spun ceva despre construcția templului. Așa cum am văzut, era doar de două ori mai mare decât cortul întâlnirii. Era înconjurat din trei părți de o clădire cu trei niveluri. Aici locuiau preoții pe toată durata serviciului lor. În față se afla un pridvor, care era cât jumătate din lungimea unui teren de fotbal. Altarul de bronz avea dimensiunile 20, 20 și 10 coți, în timp ce altarul din cort era de 5, 5 și 3 coți înălțime. În templu erau 10 lampadare în loc de unul. Erau 10 mese pentru punerea înaintea pâinii în loc de una singură. Și alte articole erau prezente în număr mult mai mare în templu față de cortul întâlnirii. Pentru construcție au fost folosiți 30.000 de israeliți. Aceștia erau recrutați pentru muncă. În plus, au mai fost folosiți 150.000 de lucrători și 3.300 de supraveghetori. Hiram, împăratul Tirului a furnizat lemnul special necesar pentru construcție. Și această construcție a durat 7 ani și 6 luni. Templul a fost făcut din piatră și în interiorul clădirii nu s-a auzit deloc sunetul ciocanului. Costul clădirii ar fi estimat astăzi la aproximativ 5 milioane de dolari. Era, dragii mei, ca un sipet cu bijuterii. Cei doi stâlpi din templu erau foarte impresionanți, dar vom vedea puțin mai târziu care este semnificația lor. Am menționat aceste detalii pentru a face o comparație. Templul, cu toate detaliile lui și cu toată frumusețea lui, era inferior cortului întâlnirii nu numai în ceea ce privește calitatea sa inerentă, cât și în caracteristicile clădirii. În primul rând, era prea complicat. Simplitatea cortului se pierduse. În Noul Testament, templul este trecut cu vederea și toate analogiile sunt făcute luând în considerare cortul întâlnirii. De ce? Templul devenise foarte complicat. Cred că aici avem și noi ceva de învățat. Trăim într-o vreme în care accentul se pune mai degrabă pe metode decât pe cuvântul lui Dumnezeu și pe o viață spirituală veritabilă. Biserica este plină de programe noi, metode noi. Biserica în care eu m-am apropiat de Dumnezeu și pe care Dumnezeu a folosit-o apoi pentru a mă crește din punct de vedere spiritual, era o biserică mică, o biserică care nu avea prea multe facilități, cu excepția unei singure săli, adesea neîncăpătoare și un baptistier. Însă, ceea ce se petrecea în biserică era extraordinar, era minunat. Astăzi cunosc biserici care au mai mult decât au nevoie din punct de vedere al aparaturii, facilităților. Ceea ce nu au însă este viața aceea plină de entuziasm și bucurie care atrage întotdeauna pe cel nou venit. Eu nu cred că toate metodele noi folosite astăzi sunt neapărat și potrivite. Părerea mea este că avem nevoie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu cu adevărat. Un al doilea lucru pe care aș dori să-l observați este acela că Solomon a făcut ferestre înguste prin care să intre lumina în templu. În cortul întâlnirii nu fuseseră niciun fel de ferestre. Ferestrele lui Solomon nu lăsau să intre prea multă lumină, dar tot era ceva. Oamenii nu se mai bizuiau numai pe lumina divină, ca în cazul cortului. Acum se bizuiau pe lumina naturală care vedea de afară. Un al treilea indiciu al inferiorității templului era acela că heruvimii au fost făcuți din lemn de măslin. Avea o înălțime de 10 coți, foarte impresionant, dar nu mai erau făcuți din aur masiv. Un al patrulea indiciu este acela că templul avea mult mai multe ornamente, era mai încărcat decât cortul și în el aveau loc mai multe ceremonii și ritualuri. Acesta este, dragii mei, templul care a fost distrus de Nebucadnețar. Templul ridicat de Zorobabel a fost și el distrus la rândul lui și înlocuit de templul lui Irod din vremea Domnului Hristos. Templul ni-l arată, de fapt, pe Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 19, citim următoarele cuvinte ale Domnului Iisus. Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Cu siguranță, el nu vorbea despre templul lui Irod, ci despre trupul său. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el vorbea despre templul trupului său, consemnează Ioan. Deci, templul este echivalentul trupului lui Hristos, dragii mei. Dragi prieteni, nu am citit prea mult din acest capitol, mă refer la textul biblic, pentru că este vorba de foarte multe detalii privitoare la construcție. Totuși, vă îndemn să citiți singur acest fragment pentru că sunt sigur că îl veți considera interesant. În timp ce citiți despre măreția acestui templu, aduceți-vă aminte că acesta a fost conceput în gândul și în inima lui David, care dorea un loc potrivit pentru chivotul legământului. El nu dorea o locuință pentru Dumnezeu, considerând că această construcție va fi așternutul picioarelor Domnului. Scopul templului era acela de a fi o cale de acces a omului spre Dumnezeu prin intermediul jertfelor. Observați și complexitatea acestei construcții în comparație cu modelul cortului întâlnirii. Dumnezeu a onorat această clădire cu prezența sa și locul acesta a fost plin de slava lui, așa cum vom vedea din capitolul următor. Dragii mei, nu vreau să închei fără a vă aminti ceea ce spune Scriptura cu privire la un alt templu. Auziți mai ce spunea apostolul Pavel corintenilor în prima scrisoare adresată lor. Este vorba despre versetul 19, capitolul 6. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și voi nu sunteți ai voștri? Ce spuneți de aceasta? Trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, vine și ne locuiește pe toți aceia care credem în Domnul Iisus Hristos ca Domn al nostru, Mântuitor al nostru. Cred că după această lecție primită din pasajul abordat astăzi, ar trebui să ne întrebăm ce fel de templu avem pentru Duhul lui Dumnezeu. Unul plin de lucruri ornamentale, dar nefolositoare? Sau unul în care Duhul lui Dumnezeu se simte cinstit și onorat? El este acela care are controlul, iar noi, cu grijă, atenție, nu lăsăm nimic să întineze templul acesta al Duhului Sfânt. Fie ca Domnul nostru să ne binecuvânteze cu înțelepciune. Și El a spus că este gata să o dea tuturor celor.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.